godina adda nanno finfinne katate magala sabbataf godina gujike satti darara dakkabe dirajer ujiratonni jallinne tuqindeese
godina adda finfinne katate magala sabbata ke sat robi darbe rebiccha nurratti rawate jedu baratto ta ke sato kokate jiksa wirtu
yobbe yero bokonna ratti walbeitu jirayani wa mani turani ambodo walitti qabani ergo walitti qabani ambodo federalatti yamani yelle atti federalli naul rebi
baratto ta e sat
ai skuli fi preparatori wal makhe se jira nama tinkeessa yeroon bageeku baataa jedhamu ijoolleedha
barattoota eewwaame
itti gaafatamaa waajjira dhaabaa maqaan isaa eenyu akka ta'e sana dambaafne kan booda ijoolleen nama jeeku sinu keessa hin jiru ijoollees gaafa jedhan ijoollee takka ulleedha erga reebani booda ijoolleenis ofirratti dhakaa fudhannaan aara kanatti gadi dhiisanii ijoollee shantama ol ta'an gara galgala mana yaalaatti fidanii akkan ijoollee shan humnaa ol jedhamee riizarii
warri shantaman sun jechuun warri aaraan miidhame jette eessatti geessaman?
Sabbata keessa kan jiru buufatuma fayyaa achi jiruu fi warri immoo achi hanqate kiliinika maxxansaa dhuunfattis kan jira jiru. Kan biraa ani dhaman immoo shirma alshuushidhaan walitti qabanii fuudhanii deemanii.
Eessa geessan?
Gara waajjira poolisii geessanii duras immoo ijoolleen hidhamanii jiran naannoo ijoollee 28 turanii.
Yoo midhaman isaan kun?
Torbeessa darbe kana keessa warri konkolaachisanis keessa jirani.
Walga'ii kana waameera ka jedhame magaalaa sabbataa keessa ka jiru waajira dhaadi'oo dhaqqabuudhaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Salamoon Malkaamuu bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Attamooltan obbo Salamoon.
Nagaadha.
Nagumaa.
Fayyaadha.
Nagaa jaallanneen jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irraa. Bulchaa magaalaa sabbataa akka ta'an obbo Araarsaa Mardaasaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee nagaa ega wal gaafanne booda Ammardaasaa mitii jechuudhaan bilbila cufan daddabalee bilbillaanis bilbilli isaanii cufaadhaa jedha. Gama kaaniin torban lama dura barattoonni to'annaa jala oolan akka jiranii fi har'a mana murtii duratti kanneen dhiyaatan 11 akka ta'an ukkumee baroonaa ibsee jira.
Guyyaa haxaa kana ijoollee magaalaa Taftii irratti kanaan dura daandii cuftan jedhaniitiin yeroo beellamaa irratti gaafachaa turan ijoollee 11 mana murtiitti dhiyeessanii jiru. Ijoolleen mana murtiitti dhiyaatan sunis immoo uummanni waan bahee daandii cufee fi uummata faana baanee nutis daandii cumnee jedhan ijoollee umuriin isaanii waggaa 14 waggaa 15 waan akkanaati. Ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee umurii waggaa 15 hidhamanii jiru mana hidhaa jiru. Ijoollee 18 turanis kan isaan qabanii fidanii ijoollee kan umuriin isaanii kanaa gadiyyuu ijoollee 7 keessaa baasanii turan durumaanu ijoollee 11 calalanii haati.
Yoomi ijoolleen kun qabamuun isaanii?
7 lamaa waliin ta'a. Hidhaa keessa turanii har'umarree poolisiitu qabee fidee dhufe.
Maatiin immoo dhaqaniin dubbisuu mana hidhaatti?
Baay'een dubbisiisanis maatiitti baay'een butaniiti yeroo tokko nyaata geessuudhaaf waan tokko geessuudhaaf hin dhaqu darbanii.
Eessatti hidhamanii jiru?
Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa sabbataatti hidhamanii jiru.
Kan dhimma kana ilaalan jedhamee dubbatame pirezidaantii mana murtii aanaa sabbataa obbo Girmaa Abbabaa bilbila harka isaanii irratti argadheen ture. Obbo Girma nagaadha.
Nagaa kabajan.
Jaallanneen jedhama VOA irraa.
Iddoo madeen jira asii dhagahamaan jiru fa'aa booda sirrii jira.
Tarii calliinsa lafa qabu jedheen lakkoofsa waajjira isaanii yaafadheen deebisee bilbile.
Ani uma quba isaan qabu nan ilaala malee uma quba hin qabu.
Isintu laalee jedhu kaa warri nu dubbifne immoo.
Mee qaamee nan ilaala mee galmee keessa isaa. Amma walga'ii tokko irra jirra.
Amma mitti deebi'u.
Walga'ii yoo mittaan xumuramu beekamu obsaatu mana eegaa.
Har'a waama tokko ni laallee waa'ee barattootaa sin.
Mee qaak mee booda manaa bilbila.
Hayyee fayyaa ta'a. Akkuma isaan jedhan hanga waajjirri cufamutti daddabalee bilbilus bilbilli isaaniin kaafamu argannaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Goroo Doolaa keessatti namoonni hedduun hidhamaa fi dararamaa ka jiran ta'uu jiraattota keessaa dubbatanii jiru.
mootumma qopheeffatee ta'ee naannoo wayiirra baasaarratti uummata nagaarratti garkaan gara hidhaati guura kaanii dhaana naannoo saraasarii irratti uummanni baay'een qabamaa ture jechuudha. Jiddoolan akkuma sanii harkaan dhoogannaalee naannolee kanarratti nama nagiyaa kaman shumarraa deemu qabanii moobaayilii isaa baasanii ilaalanii Yoosibbi Caalaa Bultuufaa, Umar Suleemanfaa, Eebbisaa Addunyaafaa wantoonni kanaa kayuu keessatti dhaganii gaafii tokko malee osoo hin gaafanne gara hidhaa deemu callaadhaa jechuudha. Akkasumas nama sirba kana dhageeffatu kennaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaa waajjira poolisaa namoota hidhamaniin guutamanii jiranii.
Meeqa ta'uu kan hidhaman?
Namni hidhame gara dhibbaa oliiti garuu namoota baay'ee isaa maqaa fi kaasuu hin danda'a.
Barsiisotti faa jiru keessa?
Xiyyeeffannoon guddaa mootummaan godhee jiru barsiisaa irratti jechuudha. Barsiisatti kana godha jedhee barsiisaan dararamuu jira mana barumsa barsiisuu hin dandeenye. Kalees naannoo gannaalee isaa irratti uummata akkumsa itti bobba'ee humni waraanaa namoota asiin dura hariira bayaa ture kennaa namoota sinqiin deessu kennaa jedhaa turaniin jechuudha. Kaaniin immoo maayidhaa qabeen uummataallee saama balaan balii fi jiddoolaa ramutuu 26 bajaajii tokko fudhatame jechuudha.
Eenyu fudhate?
Mootummaa fuudhee waajjira poolisaa jedhamu kun motoorii 26 fi bajaajii tokko. Birriillee kanarraa fuudhani jira. Fakkeenya kamisa dhaggee kan jedhan sun daldalaadha. Mucaanii dirqama 86 irraa fuudhanii isaallee hidhanii jiran. Akkasumas tuuttaa kan jedhamu dirqama 30 irraa fuudhanii isaallee hidhanii jiran. Abaa wajjin quunnamtii qaddanii isaanti isin hin ergee qorqoramuu isin birriin kun isin hin deemu jedhee uummata birrii isaanii fuudhanii waajjira poolisaa jirti jechuudha. Birriin kamisa dhaggeessu uffalle hagamma. Kanaafuu uummanni jireenya yaaddessaa keessaa jireenya sukkanneessaa jechuudha. Waan ta'een deemnetti uummatarra ta'uu jira jechuudha.
Gama kaaniin aanaa Gooroo Doolaa Gidoolaa keessatti illee Mahammad Abbaas naa ibsee jira.
Godina guyyaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Gidoolaa guyyaa kidaamee darbe namoota baay'ee qabaniitu hidhaniiru. Nama tokko illee qaqqabanii mimoorii nyaataniiti mimooriillee nyaachisaniiru keessaa baasanii sirbaa Caalaa Bultuufaa caqabsee dhaliini qabaniitu sirbaa adda addaa qabsoo caqabsee dhaliini mimooriillee nyaatanii nyaachisaniiru.
Maqaan isaa eeyyamu?
Hussein Waajjii jedhama. An nu beenu garuu gara nama 70 shawwee akkasii dhameera.
Barattoota moo jiraattota?
Jiraattota. Waan isaan goonee hin deemnu harkaan callaa galanii akkuma marsarii godhanii ganama hunda namaatu guuranii hidhattuu galcha.
Eenyudha isaan warri kana godhu?
Warra gagaabataanii fi azaazilli dabalatee waliin jira. Katamaa keessa namootaan barandaa irra jiran hunda shumarraa uummata kufaa keessa namoota tokko tokko keessaa dhufanii galmee qabatanii dhufanii hidhaallaa guuran calleeranii.
Amma eessa jiru jarri sun?
Walistaabaa galanii walistaabaa jiru aanaa Gooroo Doolaa.
Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nageenyaa Gooroo Doolaa obbo Dirboo Jiiloo sagantaa afaan Amaaraaf kaleessa galgala dhimma kanarratti deebii kennanii turan. Akka isaan jedhanitti guutummaa godina Gujii kan ilaaleen odeeffannoon qabu. Naannoo keenyatti alaabaa Oromiyaa buusanii kanneen guban namoonni murtaa'an qabamanii jiru malee kanneen biroo hidhamuu isaanii odeeffannoon qabu jedhan. Mormii qaban karaa seeraan ibsuu danda'u malee alaabaa gubuun sirrii miti. Lakkoofsi ijoollee qabamanis kanatti dhataka qabu shan qofaa jedhu. Isaan kun to'annaa jala jiru. Barattoota ton ta'in ala bultootaa akka jecha isaaniitti. Kanneen biroo tokkoyyuu hidhamanii akka hin jirre irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ibsa kaleessa sagantaa afaan Amaaraaf kennan afaan Oromoo nonaa ibsan jedheen har'a deebisee obbo Dirboo Jilootti bilbile maqaa kootti himnaan bilbila harka isaanii irratti cufan. Yaalii kootti fufuudhaan qorataa yakkaa aanaa Gooroo Doolaa inspektar Xilaahuun bilbila harka isaanii irratti argadhe na dhukkubee nagalleen jiraa waan jettu kana quban qabu jedhaniiru. Itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Gooroo Doolaa inspektar Tamasgeen bilbila harka isaanii irratti deddeebi'ee yaaluus ni waama garuu hin kaasan. Deebii gama kana laalee argannaan wiixata fudhadheen dhiyaadha.